Ja, sist vi var sammen så var vi innom, eller vi hadde avslutningen av første Mosebok, og nå skal vi da bevege oss inn i Matteus evangeliet, eller som det også ofte sies, evangeliet etter Matteus. Og før vi i grunn begynner på selve evangeliet, så vil vi ha en liten introduksjon også i dette avsnittet som vi er innom, og det kommer vi jo til å ha hver gang vi møtes med et nytt en ny bok eller et nytt skriftsted i Bibelen. Matteus evangeliet, selv om det bare består av 28 kapitler, så det er en veldig viktig bok dette her. Første Mosebok og Matteus evangeliet er på mange måter to nøkkelbøker i Bibelen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det slik, men det er i hvert fall veldig viktig å ha det for oss, at både Første Mosebok og Matteus evangeliet er nøkkelbøkene i Bibelen. Før vi går da inn i Matteus evangeliet, vil jeg forsøke å bygge en bro mellom det gamle og det nye testamentet, for det er noe vesentlig som er godt å vite i en periode på 400 år, og jeg tror det er viktig å ha dette med for å få en riktig forståelse av det nye testamentet. De 400 årene er en tidsperiode som ligger mellom Nehemia og Malakai, og, hvis vi kan si det også slik, Jesu Kristi fødsel i Betlehem. Etter at Gud hadde talt gjennom Malakai, ble det stille fra himmelen. Kan vi kanskje si det slik at kringkastingsstasjonen som Gud benyttet seg av sluttet å sende, og det var ingen kringkasting i hele 400 år. Men så en dag brøt en Herrens engel inn i tiden, da en prest ved navn Zakaria sto ved alter i Jerusalem og ba. Engelen kom en melding om at døperen Johannes, forløperen for den Herre Jesus Kristus, skulle fødes. Vi vil senere i dette kapitlet, eller dette området som vi er inne i Matteus evangeliet, se hvilken betydning denne døperen Johannes fikk. Vi finner at det var mye som fant sted under de 400 årene, selv om det var en stille periode hva skriften angår. Denne perioden var en engasjerende og hendelsesrik periode i folkenes liv. På mange måter var det også en meget tragisk tid. De interne forhold i Judea gjennomgikk en radikal forandring. En ny kultur oppsto, og forskjellige institusjoner og ukjente organisasjoner vokste frem i denne perioden, og mange av disse nye tingene merker vi igjen når vi går inn i Det nye testamentet. Verdenshistorien hadde tatt store skritt fremover i intervallet mellom det gamle og det nye testamentet. Det gamle testamentet sluttet med at det var medopersisk rike som hadde den dominerende innflytelse da. Egypt var fremdeles en makt som en måtte regne med i verdenspolitikken. I tiden mellom disse to testamentene ble begge nasjoner fjernet fra verdensarenaen som fremsto som nasjoner. Verdens makt ble overført fra øst til vest, fra Orienten til Oksidenten, fra Asia til Europa, fra Medo-Persia til Hellas. Når Det nye testamentet tar til, er det en ny makt som har kommet frem. Ja, hvilken makt tror du det er? Jo, det er Rom. Det var det som var verdens herskerdømme. En liten oppsummering av visse viktige data ville gi oss et fugleperspektiv over de store overgangsperiodene som fant sted da. Historikerne de er nok uenige seg imellom angående dateringer, og derfor må vi ta disse årstallene med en klype salt, men de er nærmest slik som vi kan regne med i alle fall. Og her kommer jeg da med noen tall, og det kan ofte være vanskelig å liksom makte og samle de opp og ha de med seg. Men jeg tror det er viktig å ha de foran seg og tenke litt igjennom det. Nå skal vi gå da 480 år før Kristus. Xerxes, persekongen, seiret over grekerne ved Termopylene, men ble beseiret under slaget ved Salamis. Faktisk så var det en storm som overvant han. Dette var det siste fremstøt fra øst for å skaffe seg verdens herredømme. Og så hopper vi vel 100 år frem i tid, altså 333 år før Kristus. Fra Vesten kom noe som de kaller for geita, eller som Daniel beskriver i det 8. kapittelet i Daniels bok. Dette var Alexander den store, ei geit med det store hornet. Han førte de forente greske styrker til seier over perserne ved Issus. Altså dette var i år 330 før Kristus. Så et år senere, i 332 år før Kristus, Alexander den store besøkte Jerusalem. Han, som det ble vist til i Danielsprofetien, som talte om ham, og derfor sparte han Jerusalem. Jerusalem var en av de meget få byer som han noensinne sparte, den Alexander. Så har vi år 323 før Kristus. Alexander døde i Persia. Sannsynligvis hadde han til hensikt å flytte herskertronen for sitt veldige rike dit, etter han ble verdens mektig mann. Han hadde et verdensimperium som dekket både øst og vest, som var delt mellom hans fire generaler. Så har vi 320 år før Kristus. Judea ble knyttet til Egypt gjennom Ptolemaios, Soter. I 312 før Kristus, Seleukos grunnla kongeriket Seleukia, som er Syria. Han forsøkte å ta Judea, og slik ble Judea kampplassen mellom Syria og Egypt, dette lille landet som ble en bufferstat mellom disse to store statene. År 203 før Kristus, Antiochus den store erobret Jerusalem og Judea og kom inn under innflytelse av Syria. Det er kanskje vanskelig å få med seg alle disse årstallene, men som jeg sa litt tidligere, så kan det jo være litt viktig å ha de med. I 170 år før Kristus, da kom vi til Antiochus, Epiphanes. Han tok Jerusalem og skjendet tempelet. Han hadde blitt nevnt i Daniels bok som den lille horn. I Daniel 8:9 står det om dette. Han er også kalt den jødiske histories Nero. Så har vi da 166 år før Kristus, Mattitias, en prest fra Judea, ledet en revolt mot Syria. Dette var begynnelsen til makabeiske perioden. Israel hadde kanskje aldri lidd mer under denne perioden, og de var aldri mer heroiske, hvis vi kan kalle det slik, under denne epoken. Judas Mattathias, navnet betyr hammeren, var den som organiserte oppstanden. Så har vi 63 år før Kristus. Romeren Pompei tok Jerusalem, og Israels folk kommer under herskestaven til den nye verdensmakt. Det var under det romerske herredømmet ved den tiden, og det var nå vi begynner å nærme oss når Jesus ble født, og kanskje under hele den nytestamentlige tid. Så har vi 40 år før Kristus. Det romerske senat utnevnte Herodes til konge over Judea. Det skal vel være vanskelig å finne en familie eller en mann som er kynisk enn dette som vi møter her, kan finne sted gjennom hele historien. Av og til så snakker vi om den fryktelige mafiaen, men denne familien som vi nå er innom her da, Herodes sin familie, den vil vel gå utenpå alle sammen. Og så har vi 37 år før Kristus. Herodes erobret Jerusalem og drepte Antigonus, den siste av makabeiske prestekongene. Det var mye prestefolk inn i dette. Men så har vi da år 31 før Kristus. Cæsar Augustus ble romersk hersker. 19 år før Jesus kom, reisningen av det herodianske tempel begynte. Bygningen hadde pågått kanskje i lang tid da vår Herre Jesus Kristus ble født, og bygningen fortsatte under hele den nytestamentlige periode. Og så, merkelig nok for mange av oss, 4 år før Kristus, hva skjedde da? Jo, da ble vår Herre Jesus Kristus født i Betlehem. Det var mange radikale forandringer som fant sted i Judea og blant Judea-folket. På grunn av de generelle historiske endringene som fant sted i denne 400-årige historie mellom testamentene, så har vi litt av hvert å tenke på. Etter at det babylonske fangenskap vendte de seg fra avgudsdyrkelse til, skal vi kalle det for en panisk streven etter en lovens hellighet. Ja, hva med loven da? Jo, loven den ble en avgud for dem. Det klassiske hebraiske språk måtte vike for aramisk, som da var et daglig språk, selv om det hebraiske ble holdt ved like i synagogene. Synagogene ser ut til å ha blitt til etter fangenskapet. De ble sendt der for folks liv i Judea og overalt hvor de ellers dro i verden. I folket vokste det frem en mengde partier, som er nevnt i Det nye testamentet, men det var kanskje lite av dette i Det gamle testamentet. Og disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i introduksjonen om hvordan i grunn, skal vi si, bildet til Jesus Kristus kom frem, og hvordan det har vært fremover, og hvordan det òg var i Jesu tid. Og nå skal vi gå inn og lytte til litt hva for slags mennesker som var rundt Jesus. Og noen som jeg er helt sikker på du husker veldig godt, det er fariseerne. Fariseerne var det dominerende partiet. De kom til for å forsvare den jødiske livsstil mot all utenlandsk innflytelse. De var strengt lovlydige som trodde på det gamle testamentet. Politisk sett så var de kanskje nasjonalister og ønsket å føre riket tilbake til Davids linje. Det var altså et religiøst politisk parti. Kanskje vi vil i dag sagt at det rent teologisk var de med fundamentalister, og politisk ville vi kanskje si at de sto lengst til høyre. Men de utgjorde altså et religiøst parti på Jesu tid. Navnet betyr muligens at de som skiller seg ut, og har sammenheng med den gamle, de lojale, åndelige etterkommer etter de skriftlærde på Ersers tid. Det er lite vi vet om hvordan partiet oppsto. De omtales først under Makkabeertiden, og Josefus sier deres antall var nærmere 6000. Det var ikke så lite parti det da. De hadde stor innflytelse, og de kan regnes som det jødiske folks kjerne på Jesu tid. Dette er altså fariseerne, og de var i stor motsetning til saduseerne. Og de hadde en klar lære om de gamles vedtekter, om udødelighet, om oppstandelsen, om englene, åndene, fortapelsen, mellomtilstanden og messiasriket. De drev også en livlig misjon blant hedningene. De fordømte hykleriet, selv om Jesus sier at de var hyklere. I deres praktiske liv forsøkte de å oppfylle loven med alvor og intensitet, og de foraktet all forestillelse. Likevel måtte deres holdning føre til et ubevisst hykleri. De levde nemlig som om de var i stand til å greie seg ved egen kraft og vilje og behage Gud ved å holde hans bud. At dette ikke var mulig, det fikk vi også kanskje godt kjennskap til av en fariseer ved navn Paulus, og da han vendte seg til Kristus, så skjedde det noe radikalt med denne fariseeren. Det står slik i alle fall, men det som var en vinning for meg, altså fariseerens rettferdighet, har jeg for Kristi skyld aktet for tapt, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet av ham. Bare den nye skapning kan behage Gud, den som er gjenfødt av Gud. Fariseernes lære den er farlig også for troen i dag. Ja, det er sant det. Jesu bebreidelse mot fariseerne finner vi særlig i Matteus 23 og, hvis du også vil se, Johannes 8. De kunne nemlig ikke godta hans plass til loven og krav om å være Guds sønn. Saduseerne, ja, saduseerne. Saduseerpartiet bestod vesentlig av de rike og sosialt interesserte som ønsket å bli kvitt tradisjonen. Sadduserne var teologisk liberale, og de fornektet det overnaturlige. På det settet så sto de i opposisjon til fariseerne. Sadduserne var nær knyttet til det greske, skal vi kalle de for ekubierne, hvis filosofi var et drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Er det noen som har det slik i dag? Vi kan vel av og til ha litt feil oppfatning om sadduserne. De forsøkte på sitt beste å reise opp igjen det gode liv. De trodde at de kunne overvinne sine legemlige begjær ved å tilfredsstille dem. Og de ga dem frie tøyler, så fikk de høve til å feste oppmerksomheten av det som de var selv opptatt av. I dag er det en mengde mennesker med den samme filosofi. Det fungerte ikke i de tidligere tider, og, tro meg eller ei, det kom ikke til å fungere nå heller. Men sadduserne var et religiøst parti blant jødene på Jesu tid, som jeg sa. Og det blir først omtalt i det andre århundret før Kristus, og så forsvinner de ut igjen av historien 70 år etter Jesus. Navnet har nok en sammenheng med en ypperste prest som heter Sadok, som mange av de ledende i presteskapet mente stammet og la grunnlaget for da, dette partiet. Partiet var nok mer politisk enn religiøst og hadde stor innflytelse. Sadduserne holdt fast på loven, men godtok ikke alle de former som fariseerne hadde, eller de farisistiske forskrifter. De forkastet altså også troen på oppstandelsen, på englene og på ånden. Jesus sier om det at de hverken forsto skriften eller Guds kraft, og at de ikke kunne tyde tidenes tegn. Og de var svært uenige med fariseerne, men de sto sammen med disse i bekjempelsen av Jesus. Ellers så var de rike og fornemme, knyttet til tempeltjenesten, og med mye fritenkeri innimellom. De hadde liten sans for åndelighet og Guds frykt. Og på alle disse punktene kom de i motsetning til fariseerne. De forsøkte å sette Jesus på prøve ved å be om tegn fra himmelen. Dette kan du òg lese om hvis du vil, i Matteus 16,1. Nå skal vi stoppe litt ved de skriftlærde. De skriftlærde var en gruppe profesjonelle utleggere av loven. De stammet fra tiden omkring Esra, eller skal vi si hårkløverne. De var opptatt med lovens bokstav fremfor lovens ånd. Da gamle Herodes kalte de skriftlærde inn og spurte dem hvor Jesus skulle fødes, så visste de at det ville være i Betlehem. Og når de møtte da, skal vi si, vismennene, så kunne jeg kanskje ha trodd at de måtte kaste seg på kamelene med det samme for å komme seg fortest mulig til Betlehem for å se ham. Men de var ikke interessert i dette. Hvorfor? Jo, de var oppslukt av lovens bokstav. Esra selv var den første som kaltes skriftlærd. Snart ble det mange, ja så mange at de hadde sin hovedoppgave å bare studere skriftene. De ble skriftkyndige, eller lovkyndige, eller lovlærere, disse skriftlærde. Oppgaven deres var å oversette den hebraiske teksten til aramesk, fortolke den, anvende den på dagens situasjoner og spørsmål. Det store flertallet av disse skriftlærde tilhørte sikkert fariserpartiet. De virket både som teologer, jurister, lærere og dommere. De ble Jesu motstandere, og han kritiserte dem for hovmod, gjerrighet og hykleri. De forfalsket loven ved å sette fedrenes forskrifter over Guds bud. Det er en fare i å bare ville ha Bibelens informasjon og kunnskap, men unnlate å la den bli praktisk virkelighet i livet det. Og det kan også være slik i våre liv eller i ditt liv. Gjennom studium kan vi lære grunnleggende fakta om skriften, og alle teologiske sannheter den inneholder, uten å tillate Guds ord å ta bolig i våre hjerter. De skriftlærde falt i denne grøften. Det er årsaken til mange ganger at de mest skrifttro kan være de hardeste å være sammen med. De er villige til å plukke et menneske fra hverandre for å få rett på et lite punkt. Det er viktig å kjenne Guds ord. Det er prisverdig og riktig. Men det er minst like viktig å forvandle ære til liv og la det gå videre til andre. Og så har vi den siste gruppen som jeg vil ta med her, og det er herodianerne. Herodianerne var et forholdsvis nytt parti på Jesu tid, eller Jesu dager. Og de var politiske opportunister. De ønsket å beholde Herodes på tronen, så deres parti kunne komme til makten. Et parti som i Det nye testamentet bare omtales i Matteus 22:16, og så kan vi også se det andre steder i Det nye testamentet, blant annet i Markus. Navnet sier at de var venner av Herodes sitt dynasti, eller at Herodes holdt sin hånd over dem. Kanskje vi kan si at de var identiske med eseerne. Den intertestamentlige perioden som vi nå har snakket om, var en periode hvor det var stor litterær aktivitet på tross av det faktum at det ikke var noen åpenbaring fra Gud. Det gamle testamentet ble oversatt til gresk i Alexandria i Egypt i perioden fra 285 til 247 år før Kristus. Det ble oversatt av 6 medlemmer fra hver av de 12 stammene. Derav ble oversettelsen kalt for Septuagintia, som betyr 70. Denne oversettelsen ble brukt av Paulus, og det synes som om vår Herre også er sitert fra dem. Apokryfen i Det gamle testamentet ble skrevet i denne perioden. Dette er 14 bøker som ikke bærer tegn til noen form av inspirasjon. Det er 2 bøker som betegnes som er viktige for oss, og det er Salomos sanger og Enoks bok. Og de har da fått navn etter disse 2 personene i Det gamle testamentet. Men det er ingen tegn på at disse 2 menn var forfattere. Selv om dette var en periode der Gud var taus, er det åpenbart at Gud forberedte verden for Kristi komme. For det jødiske folk forsøkte Gud å fortelle at nå er det noe spesielt som vil komme til å skje. Ja, det var så langt vi kom nå. Takk for i dag. Må Gud være med deg.